Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, príjemný piatkový večer. Okrem aktuálneho spravodajstva sa dnes vrátime k včerajšiemu príhovoru Benedikta XVI. Rímskemu kléru a ponúkneme vám i zamyslenie nad liturgickými čítaniami nasledujúcej prvej nedele v pôstnom období.
Od mikrofónu vás pozdravujú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Peter Duvka. Vatikán. Svätý Otec dnes o 11. hodine v Apoštolskom paláci vo Vatikáne otvoril zasadanie konzistória, teda zhromaždenie kardinálov. Témou sú kauzy svetorečenia šiestich blahoslavených. Štyria budúci svätí a sväté pochádzajú z troch kontinentov a pôsobili v polovici 19. storočia a ďalší dvaja v období rokov 1400 až 1500. Slávnosť svetorečenia je naplánovaná na 17. októbra. Pápež pri tejto príležitosti okrem iného povedal, že sledovanie životných udalostí svetca či svetice je ako predstaviť historickú etapu z jej najlepšej stránky z pohľadu ľudí, ktorí slúžili cirkvi a preukazovali dobrodenie spoločnosti ich doby.
Vôbec prvú svetu bude mať Austrália. Je ňou Mary McKillopová, panna a zakladateľka kongregácie sestier katechétok od Najsvätejšieho srdca, ktorá zomrela v roku 1909. O 3 roky mladší od nej bol blahoslavený André Besset, reholník z kongregácie Svätého kríža, ktorý osirel ako 12-ročný. Jeho vrstovníčkou bola Španielka, panna a zakladateľka kongregácie Ježišových dcér, Candida Maria od Ježiša, ktorá bola oddaná Pane Márii a Eucharistii. Rovnako v polovici 19. storočia sa v Taliansku narodila Giulia Salcanová, panna a zakladateľka kongregácie sestier katechétok od Najsvätejšieho srdca.
Piatou budúcou svetou je Batista Varanová, reholnica z rádu svätej Kláry, ktorá žila na prelome 15. a 16. storočia. Ďalším kandidátom je poľský kňaz Stanislav Kazimierovič. Zomrel ako 56-ročný a v deň jeho pohrebu sa udialo množstvo zázrakov.
Taliansko. Aj pápež Benedikt XVI. Si príde uctiť Turínske plátno, ktoré bude od 10. apríla do 23. mája po 10 rokoch od expozície v jubilejnom roku 2000 znovu vystavené k verejnej úcte. Pápežová návšteva je naplánovaná na 2. mája. Predseda miestnej diecéznej komisie pre Turínske plátno Monsignor Giuseppe Ghiberti v súvislosti s prípravou na túto udalosť pre Vatikánsky rozhlas uviedol.
Uvedomme si, čo je Turínske plátno, lebo je predmetom zvláštnym vo svojej jedinečnosti. Okrem toho, že je starou tkaninou, neobyčajne cennou, aspekt jedinečnosti spočíva v odtlačku, ktorý je na ňom viditeľný. Ide o postavu muža, ktorý zomrel ukrižovaním a sú odpozorované prvky presne korešpondujúce s opisom umučenia Ježiša podľa evanjelií. Pre vnímavého človeka, zvlášť pre veriaceho, z toho vyplýva, že ide o skutočnosť veľmi zaujímavú, lebo je zrkadlom evanjelia, ozvenou jeho posolstva a tým sa mení na nástroj evanjelizácie. Nástroj evanjelizácie, pri ktorom sa cirkev cíti byť zodpovedná, cíti potrebu umožniť aspoň príležitostne jeho sprístupnenie čo najväčšiemu počtu pútnikov.
Na otázku, ako sa Turín pripravuje na stretnutie s pápežom, Monsignor Ghiberti povedal.
S veľkým záujmom a veľkou bázňou a tiež veľkou srdečnosťou. V roku 1998, vtedy ešte kardinál Ratzinger prišiel s celým svojim dikastériom. Teraz bude mať oveľa menej času, ale my sme rozrušení oveľa viac ako vtedy prípravou udalosti a tým, aby sme sa pripravili na načúvanie jeho učeniu.
Hlavné mesto talianského regiónu Piemonte pripravuje aj ďalšie sprievodné podujatia ako kinematografické či divadelné prehliadky a zvlášť sugestívnu výstavu s názvom Ježiš, telo a tvár v umení, ktorá bude otvorená 1. apríla v Regia di Venaria. Vatikán. Aby bol kňaz mostom, ktorý privádza k zjednoteniu ľudského s božským, jeho duša sa musí živiť stálou modlitbou a eucharistiou. To je jedna z myšlienok z príhovoru pápeža Benedikta XVI. Kňazom rímskej diecézy. Pri včerajšom stretnutí urobil svätý otec dôslednú analýzu kňazstva.
Len Boh ma môže priviesť k sebe, zmocniť sa ma, dať mi účasť na tajomstve Krista. Len Boh môže vstúpiť do môjho života, zobrať ma do svojich rúk. Stále sa musíme nanovo vracať k sviatosti, k tomuto daru, v ktorom mi Boh dáva toľko, čo by som si sám nikdy nemohol dať. Kňaz musí poznať Boha zblízka, a to v jednote s Kristom. Musíme žiť túto jednotu.
Kňaz, ktorý je predovšetkým plne človekom, má srdce schopné súcitu. Znamením solidarity s ľudskou slabosťou nie je hriech, ale sila zdieľať tieto slabosti s tou istou schopnosťou dojatia, ktorú vo svojom živote prejavoval Ježiš a ktorá mu umožnila predniesť jeho naliehavé volanie súcitu k Božiemu sluchu, aby bol človek vykúpený a očistený.
My, kňazi, sa nemôžeme stiahnuť do exilu, ale sme ponorení do utrpenia tohto sveta a musíme sa ho s pomocou Krista, v spoločenstve s Kristom, snažiť premeniť, priniesť ho k Bohu.
Benedikt XVI. Sa vo svojom príhovore kňazom rímskej diecézy ďalej dotkol aj významu poslušnosti, ktorý vysvetlil nasledovne.
Je to slovo, ktoré sa nám nepáči. Poslušnosť je pokladaná za akýsi druh odsudzenia alebo neslobodného gesta. Zdá sa, že kto je poslušný, nepoužíva svoju slobodu, ale podriaduje ju vôli iného, takže nie je slobodný. Pravou ľudskou existenciou je sebaurčenie, osamostatnenie. Namiesto slova poslušnosť by sme si ako kľúčový antropologický pojem želali slobodu. Uvažujúc hlbšie nad týmto problémom, vidíme, že tieto dve slová sa nevylučujú. Poslušnosť Krista je pripodobnením jeho vôle otcovej vôli. To znamená privedenie ľudskej vôle k Božej vôli. Pretože Božia vôľa nie je tyranizujúca vôľa, ktorá existuje mimo nášho bytia, ale je to vôľa stvoriteľská, je miestom, kde nachádzame svoju vlastnú identitu. Boh nás stvoril a my sme sami sebou, ak existujeme v súlade s Božou vôľou. Ak spočineme v pravde svojej existencie, nebudeme sami sebe odcudzení. Naopak, odcudzenie nastáva, keď sa vymaníme z vôle Božej, pretože tak sa ocitneme mimo svojho bytia. Prestávame byť sami sebou a prepadáme sa do prázdna. Pravda nášho bytia je našou slobodou.
Taliansko. Dnes sa v Ríme konalo prvé pracovné stretnutie expertov na komunikáciu, ktoré má viesť k vytvoreniu nového informačného systému medzi jednotlivými biskupskými konferenciami Európy. Konferenciu biskupov Slovenska na tomto stretnutí zastupoval jej hovorca Jozef Kováčik, ktorý nám o jej význame povedal.
Jednotlivé biskupské konferencie Európy, ktorých je v súčasnosti 37, sa pred 2 rokmi v mene svojich predsedov dohodli, že by bolo dobre vytvoriť nejaký informačný systém, ktorý by umožnil jednak dať aj ostatným biskupským konferenciám vedieť, čo sa deje v jednotlivých krajinách, niečo, čo presahuje danú krajinu alebo daný región. No a na druhej strane vytvoriť určitý systém vzájomnej komunikácie medzi expertami v rôznych oblastiach, povedzme v bioetike, v sociálnej náuke, cirkvi, v kanonickom práve a tak ďalej. Čiže vytvorila sa určitá pracovná skupina expertov na komunikáciu, do ktorej som bol za Slovensko vymenovaný ja. No a poprvýkrát sme sa teraz pracovne stretli 14 v Ríme, aby sme posúdili možnosti, či je vôbec takýto systém možné vytvoriť a ak je možné, akú mu dať štruktúru. V podstate pôjdeme 2 cestami. A tá dohoda znie, že ten jeden systém by mal byť venovaný vyslovene informovanosti. To znamená dať vedieť o tom, čo sa deje, pretože naozaj koná sa toho veľmi veľa, robí sa veľmi veľa, katolícka cirkev sa nemá za čo hanbiť. Len častokrát je málo o tom vedieť. Takže je potrebné aj pre nás na Slovensku vedieť, povedzme, že v Albánsku boli vysvetení 2 diakoni. Na prvý pohľad žiadna informácia, ktorá by bola niečím zvláštna, ale pre Albánsko je to veľká udalosť, pretože po dlhých rokoch majú znova kňazský doraz. Čiže aby sme aj tieto veci vedeli zhodnotiť, vedeli ich umiestniť do našich informačných prostriedkov a ukázať, že tá cirkev je živá naozaj je v celej Európe. No a potom ten druhý rozmer, to je vlastne ten informačný systém, ktorý by mal umožňovať jednotlivým odborníkom na rôzne témy, vytvárať si určitú databázu, umožniť im stretnúť sa medzi sebou, či už virtuálne alebo osobne, no aby celú túto prácu mohli sledovať aj samotní biskupy, ktorí sú členmi biskupských konferencií. Teda aby oni mali prostredníctvom internetu možnosť nazrieť do tejto kuchyne a sami sa obohatiť, pretože aj oni sú častokrát súčasťou určitých stretnutí, rokovaní, vyjednávaní a je dôležité, aby aj oni mali neustále adžornovaný, teda nejako otvorený pohľad k tomu, čo je nové, aj v týchto rôznych disciplínach, pretože ten vývoj ide radikálne dopredu. Čiže ďalším krokom bude teraz hlavne komunikácia prostredníctvom internetu. Tá 14-členná skupina sa zúžila na dve trojčlenné. Do tej jednej patrím aj ja spolu s zástupcom Rakúska a Pavlom Bustafom, ktorý je známy v Taliansku hlavne svojou agentúrnou prácou. No a mali by sme do mája predložiť určitý pracovný materiál, ktorý by v budúcnosti umožnil práve uskutočniť aj takéto dielo.
Nasleduje zamyslenie nad liturgickými čítaniami prvej pôstnej nedele. Pripravil ho romantice, kňaz žilinskej diecézy, ktorý študuje na pápežskej Salesiánskej univerzite v Ríme.
Milí poslucháči, jeden duchovný autor tvrdí: ľudia by nikdy nehrešili, keby si boli vedomí toho, že za každým, keď hrešia, ubližujú sebe samým. Väčšina z nich je však príliš strnulá, a teda bez šance uvedomiť si, aj keby len na okamih, čo sami sebe robia. Bratia a sestry, touto stredou sme vstúpili do pôstneho obdobia. Pôstna doba slúži ako čas prípravy na slávenie Veľkej noci. Ježíš, vedený duchom, prichádza do púšte, aby sa modlil a postil, a tak sa pripravil na svoje prvé verejné vystúpenie. Ale okrem Ježiša sa na scéne Evanjelia objavuje i ďalšia bytosť, a to diabol. Áno, drahí bratia a sestry, po krste v Jordáne o Ježišovi, jeho dôležitosti a poslaní pre našu spásu vedelo len málo ľudí. Ale on, Satan, ten už vyvíja svoju aktivitu a robí všetko preto, aby Ježiša odklonil od jeho poslania. A prichádza práve včas, vtedy, keď Ježiš cíti hlad a únavu z pôstu. On totiž vie, kedy sme najslabší a najmenej pripravení. Je to starý figliar. Avšak Ježiš sa nedal zaskočiť. Jeho myseľ je bdelá, je plná Božieho slova a hľadajúca Božieho ducha. A preto jasne a krátko odpovedá na satanové ponuky, vediac, že s klamármi sa dlho nerozpráva. Nie len z chleba žije človek. A čo naša myseľ? Je taktiež bdelá ako myseľ Ježiša Krista? Chcem vám na začiatku pôstneho obdobia ponúknuť niektoré cenné rady svätého Ignáca z Loyoli, opísané v jeho diele Duchovné cvičenia, ktoré by nám mohli pomôcť k tomu, aby naša myseľ bola bdelšia pri rozlišovaní, čo si od nás praje Boh a čo môžu byť iba nástrahy diabla. Takže svätý Ignác prirovnáva diabla k vojvodcovi, ktorý chce dobiť pevnosť. Hovorí, že on skúma našu osobnosť z každej strany, jej čnosti i slabiny, a snaží sa všetko pripraviť tak, aby mohol zaútočiť cez najslabšie miesto, ktoré v nej máme. Či už je to alkohol, lenivosť, sexualita, honba za mocou a podobne. Ďalej hovorí, že diabol je ako falošný milenec, ktorý svojimi rečami zvádza ženu dobrého muža. Chce, aby jeho reči, ponuky zostali v tajnosti. Diabol nechce, aby naše myslenie bolo vyjavené nejakému múdremu a duchovne skúsenému človeku. Lebo tak vie, že jeho nekalé plány budú odhalené. Ďalej sa vie prestrojiť za vlka v ovčom rúchu, ktorý najskôr vnúkne dobré a sväté myšlienky, ale postupne dušu vedie ku klamným a ničomným úmyslom, a preto je potrebné pozorne sledovať začiatok, stred a koniec myšlienkového postupu. Drahí bratia a sestry, to sú len niektoré rady, ktoré nám predkladá svätý Ignác. Ale myslím si, že nám môžu byť veľmi užitočné, aby sme bdeli a skúmali, tak ako to robil Ježiš. Veď Božie slovo nás pobáda: všetko skúmajte, a čo je dobré, toho sa držte. Akú by sme mali radosť, keby sme na konci pôstneho obdobia mohli konštatovať, že sme citlivejší na Boží hlas a vieme ho lepšie odlíšiť od hlasu večného klamára v nás. Obrátenie je proces stále väčšieho zamilovania si Boha a jeho kráľovstva. Želám nám, aby sa nám to i s radami svätého Ignáca darilo.
Milí poslucháči, to je pre dnešok z našej strany všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.